Já, ég ætla að hafa smá formúla að þessu hjá mér. Ég ætla sem sagt að kveða kvæði af Hrómundi Grípssyni og kvæðið finnst í íslensku riti síðari alda. Jón Helgason bjóð það til prentuna 1979 í Kaupmannahöfn og nefni Skamall kveðskapur. Þetta kvæði af Hrómundi Grípssyni er úr gömlum rímum, griplum, en þær eru kveðnar eftir sögu og sú saga er glötuð. Til er önnur saga sem sennilegast er samin eftir rímunum úr fornaldarsögu Norðurlanda, en Árni Magnússon segir hann að vera blekkismíð Jóns Eggertssonar eða impostura og búin til í Köpen 1687, en kvæðið er eldra, cirka frá 14. til 15. öld. Ég hef valið við þetta kvæði eina seltirska stemmu, kenda við Arthur Helgason. Og þetta mjög sérstakur bragarháttur, þær eru þrjár línur í hvert sinn. 11 atkvæði, 10 atkvæði og 7 atkvæði. Og fyrsta og þriðja línan rímar. Og til varð sem sagt stemma við þetta. Og sem sagt kvæðið hlýtur annaðhvort að vera ort eftir gamalli og glataðri hrómundarsögu eða eftir rímunum, griplum. Báðar þessar heimildir má ætla að hafa verið nokkurn veginn samhljóða en í kvæðinu er fljótt farið yfir og stikla á stóru. Og efnið í rímunum er í skömmu máli þetta að konungur að nafni Ólafur stýrir hörðum sem að ríkir í Hörðalandi eða Hordalandi. Hann fer með skip í hernað og tveir bræður, Kári og Örnólfur, eru fremstir í liði hans. Grípur heitir maður sem sýnilega á heima í ríki Ólafs konungs þó að eigi sé þess beinlínis getið. Hann á nýju sonu og er Hrómundur elstur þeirra. Hrómundur fer í hernað með konungi þeir halda austur fyrir Noreg og leggjast að Elvar skerjum. Og skerja þessa er stundum geti í fornaldarsögum. Kári og Örnólfur leita víkinga og hitta að máli Berseka nafni Hraungviður sem liggur þar með herskip sín. Hraungviður býður þeim til orustu og hann fellir í bardaganum bæði Kári og Örnólf. Og eftir það slær Hrómundur Hraungvið til bana með kylfu sinni. Bróði Hraungviðs Helgiinn frækni er mjög sár en Hrómundur lætur græða hann. Síðan fer Helgi í Svíþjóð til Svíþjóðar og gerir stabbu hjá tveimur kóngum sem báði heitar Hattingur. Þetta er síðar þá hittir Hrómundur systur Ólaf konung sem heitir Svanhvít og þau fella hugi saman og þetta er svona saga síðan vega þeir hvern annan og allt þetta, vega mann og annan og eins og gengur í kappsögum til forna, kappasögum. Og ég ætla að byrja.